jata ni wolonwula na Yesu sara gengenjiri kan. Mɔgɔ fagalan ye mɔgɔ jugu ye ka kojugu kɛ mɔgɔ wɛrɛ la ka fagali kow kɛ. Yesu ka waati la mɔgɔ fagalanw tun bɛ faga gengenjiri kan. U tun bɛ dulon ani ka u to ka sa dɔɔni dɔɔni. U dulonlen mɔgɔw bɛɛ ɲɛ na. Ja kan mɔgɔ jugu fila dulonlen bɛ walisa u ka sa gengenjiri kan. Yesu tun tɛ mɔgɔ fagalan ye nka a sara mɔgɔ fagalan sacogo la. Anw ka kojugu ani anw ka jurumu kosɔn. Sɔrɔdasiw ye Yesu senw n'a bolow genge jiri kan. Yesu joli woyora tɔɔrɔ fɛ. Ala ka kuma ko ni joli ma bɔn yafali tɛ kɛ. A y'a fɔ Yesu ko la ko a ye hɛrɛ don a yɛrɛ ni fɛn bɛɛ cɛ gengenjiri barika la. Yesu sara tileguan fɛ nka tile cɛmancɛ la ani lɛri sabanan cɛ dibi donna dugukolo kan. I b'a fɔ sufɛlan. Dugukolo yɛrɛyɛrɛla kosɛbɛ fana. Sɔrɔdasiw siranna kosɛbɛ ani u lakelen ko ni Yesu tun ye Ala ka ciden ye tiɲɛ la. Yesu salen kɔ a teriw ye a su ta. U y'a mɛlɛkɛ ni lenfofini kura ye. U taara n'a ye sudonyɔrɔ o kɔrɔ kaburu. U ye kaburu datugu ni kabakuru belebeleba ye. Matigi Yesu ye an san ni a joli senuman ye i n'a fɔ sagaden nɔntan. A ye an bosi jugu bolo o min ye setanɛ ye.